Pues evidentemente todo proxecto que supoña unha acollida e unha posibilidade, unha oportunidade, sobre todo esta acollida para xente que necesita un teito, un lugar onde vivir, pero desde aquí tamén ter a oportunidade dunha inserción progresiva, non, a través de dunha vida laboral. Falar de ter ese treito, non, de ter terra e de ter un tellado onde cobijarte, falamos dos dereitos fundamentales da persoa. Eu penso que hoxe esta realidade, porque non é un proxecto, é unha realidade. Este piso de acollida que Cáritas pon en funcionamento é expresión precisamente de iso que tentamos. Ojalá poidéramos, verdad, ter máis oportunidades ou máis espacios como estes, pero dar esta oportunidade de que un poida ter unha casa onde estar, que sexa verdadeiramente un fogar e que dende aquí teñas a oportunidade despois, porque falamos de dignidade para despois pois unha progresiva inserción laboral e sobre todo saber que tes un lugar onde te acollen, onde te esperan con sabor a fogar.
Tive a oportunidade de falar con algún das persoas que están vivindo aquí. Que lle trasladaron?
Pois trasladan, por unha parte, agradecemento. O sea, un agradecemento sincero, porque son historias, pois eso, moitas veces marcadas por dureza, por deixar atrás unha terra, a túa familia, pero chegar aquí e ver que te veches a oportunidade en que te acolleron, en que te dieron este lugar e este espacio onde poder vivir e estar con dignidade, pues sobre todo agradecen, porque saben, decíame, é que temos o mínimo fundamental e eso moitas veces hai que encarece del, de Cáritas e dende a diocese alegrámonos unha vez máis de ter estas posibilidades para que realmente a xente poida ter un fogar onde estar.
Preocupa lle a situación dos maiores?
Pois é preocupante, porque os nosos maiores non son maiores, ademais tamén de un agradecemento, porque temos que ser agradecidos con el, non solamente dende a familia, sino dende a sociedade, porque gracias a eles, o seu esforzo, o seu traballo, estamos nos aquí. Pero ao mesmo tempo, non son maiores, eu penso que hoxe, sobre todo, quizás a maior das pobrezas que viven é a soidade. Que os nosos maiores necesitan agarimo, cariño, acompañamento, escoita, moitas veces escoita. Está vendo proxectos, por exemplo, moi fermosos de diálogo interxeneracional, onde se buscan espacios de convivencia entre avós e netos, ou siquera sin ter un vínculo familiar entre esas xeracións dos adolescentes cos maiores, onde escoiten historias de vida, de experiencia, e que eles se sintan apreciados e queridos. Como sociedade temos con eles unha grande débeda que ojalá saibamos responder e saibamos cuidalos como merecen.